galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa 3 bisha December ee sanadka 2024 waa 4:20 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 4:00 idaacadda galabti iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: diyaaradihii tegi jiray magaalada Kismaayo oo aan maanta ka duulin magaalada Muqdisho kadib dood ka dhalatay diyaarad shalay lagu qabsaday duulimaad ay ku tagtay magaalada Dolo.
falada badan aan lahaynay, laakiin kan dhibaatada ka dhacday wuxuu ahaa faleedka ah Muqdisho Kismaayo, Kismaayo Muqdisho. diyaaraddu markay tagtay Muqdisho Kismaayo, Kismaayo ka degat, ayaa waxaa dhacday faleed ah in kabtamadii iyo injineeradii lagu qasbay falaad ah Kismaayo Dolo. falaadkaas oo aan annagu raalli ka ahayn oo baleenkeena ku jirin.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan dood gaar ah oo ku saabsan dhawaaqii dhowaan ka soo yeeray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ee ahaa in Puntland ay lacag gaar ah samaysanayso.
arrintan go'aankan runtii waa go'aan masiiri ah, waana go'aan runtii ay ku tallaabsatay dowladda Puntland. lagama maarmaan marka inay samaysato lacag dowladda Puntland.
meeshii la rabay in wax ay hogaamiso hore usii wadina, iyada haddana tiraahdo waxbaan burburinaya mise waxbaan aan haleynaya mise la gooniya u istaagaya lacagaan samaysanaya micneheedu waxa weeyaan dowlad madax banaan ka noqonaya dowlad dhexe.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda Masar oo sheegtay inay ka qayb qaadan doonto howlgalka cusub ee nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya, barnaamijkii amuuraha Maraykanka xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. dowladda Itoobiya ayaa beenisay eedeyn uga timid Soomaaliya oo ahayd in ciidamadeeda ay shalay weerareen fariisimo ay ciidamada Soomaaliya ku leeyihiin degmada Dolow ee gobolka Gedo. bayaan ay isniintii shalay soo saartay ayay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ku tiri weerarkan ayaa u muuqday mid si qorshaysan loo fuliyey oo ay ciidamada Itoobiya ku beegsadeen 3 saldhig oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka iyo ciidanka nabad sugidda Niisa iyo booliska. bayaanka ayaa intaasi ku daray in weerarka ay waxyeello ka soo gaadhay xubno ka tirsan ciidamada Soomaaliya ee ku sugnaa xarumahaasi iyo muwaadiniin rayid ah oo goobta ku sugnaa. iyadoo ka jawaabaysa ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya sheegtay inay aad uga xun tahay bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. arrintan ayaa imanaysa 12-kii December ay labada dal kala seexdeen baaqa Ankara oo ah heshiis lagu soo afjaray xiisadii ka dhexaysay ku dhowaad halka sano, kaas oo uu fududeeyey madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Erdogan ayaa ku tilmaamay horumarkan mid taariikhi ah, waxaana wadahadalladan soo dhaweeyey midowga Afrika, Maraykanka iyo midowga Yurub. wasiirka arrimaha dibadda ee Masar ayaa sheegay in dalkiisu uu ka qayb qaadan doono howlgalka cusub ee nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya, iyada oo labada dal ay iskuusi u soo dhoweynayaan xilli ay jiraan xiisadaha Itoobiya. xiisadda ayaa sare u kacday geeska Afrika kadib markii Itoobiya ay bishii January heshiis dhinaca badda ah la gashay maamulka Soomaaliland, taas oo ay Muqdisho ku soo dhoweysay Qaahira oo ay gobollada ku loolamaan Itoobiya. hadallada wasiirka arrimaha dibadda ee Masar ayaa yimid ka hor dhammaadka howlgalka midowga Afrika ee kumeelgaarka ah ee Soomaaliya ATMIS oo ku beegan 12-kii December. dowladda Israa'iil ayaa si rasmi ah u qiratay mas-uuliyadda dilka hogaamiyihii ururka Xamaas Ismaaciil Haniya oo 5 bilood ka hor lagu dilay caasimadda Iiraan ee Tahraan. arrintan ayaa timid kadib markii Israa'iil ay ka aamustay inay xaqiijiso inay ka dambeysay weerarkaasi markii uu dhacay bishii July. wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil Yisrael Katz ayaa markii ugu horreysay si cad u sheegay in Israa'iil ay ka dambeysay dilka Haniya. qirashada Israa'iil ayaa la filayaa inay sii kordhiso xiisadda u dhaxaysa Iiraan iyo Israa'iil, iyadoo xaaladda gobolku ay marka horeba kacsan tahay. wasiirka difaaca Israa'iil ayaa sidoo kale ku faanay in ay ka hortageen nidaamkii Bashar al-Assad ee Suuriya, isagoo ku hanjabay in Israa'iil ay sii wadi doonto weerarada ka dhanka ah waxa ugu yaray xisbiyada sharta. Wuxuuna intaasi ku daray in ay qorsheynayaan inay xoog ku wiiqaan kooxda xuuthiyiinta ee Yemen oo uu ku tilmaamay inay tahay urur argagixiso ah oo ugu dambeyn si toos ah ay isku beegsan doonaan Israa'iil, sidoo hadalka u dhigay. Ururka Xamaas ayaa shaaciyay dilka hogaamiyoodii Ismaaciil Haniya 17-kii bishii Julaay, kaas oo lagu beegsaday weerar ka dhacay magaalada Tahraan. Xamaas ayaa Israa'iil ku eedeysay in ay duqaysay gurigiisa, hase yeeshee Israa'iil kama aanay jawaabin hadalka markaasi. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka oad kala socoteen laanta af Soomaaliga v o a. gaabonaasan markale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. waxaa maanta garoonka diyaaradaha ee aadan cadde magaalada Muqdisho aan ka duulin diyaaradihii tegi jiray magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland kadib dood ka dhalatay diyaarad shalay lagu qasbay in ay duulimaad ku tagto magaalada Doolo. maamulka shirkadda diyaaradaha ee Hala Airlines ayaa sheegay in diyaarad ku socotay Muqdisho si qasab ah loogu duuliyay dhanka iyo degmada Doolo ee gobolka Gado kadib markii uu ku qasbay maamulka Jubbaland. wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Muqdisho.
maamulaha diyaaradda Hala Airlines Ismaaciil Habarwa oo shir jaraa ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in duulimaad ay diyaaradda shalay ku tagtay magaalada Kismaayo si qasab loogu duulay degmada Doolo gobolka Gedo, wuxuuna ahaa duulimaadka diyaaradda Kismaayo Muqdisho sidoo u sheegay saxaafadda. Habarwa ayaa sheegay in duuliyaasha diyaaradda lagu qasbay in diyaaraday u duuliyaan degmada Doolo gobolka Gedo kadib markii ciidan hubaysan oo ku sugnaa gudaha garoonka Kismaayo ku qasbeen duuliyaasha diyaaradda inay weeciyaan duulimaadkooda Muqdisho loona bedelo Doolo, taasay ku qasbanaadeen isla markaanay fuliyeen.
Waxaa shalay dhacay falad oo waxaan lahaynay falada badan aan lahaynay, laakiin kan dhibaatada ka dhacday wuxuu ahaa faladka ah Muqdisho Kismaayo, Kismaayo Muqdisho. diyaaraddu markay tagtay Muqdisho Kismaayo ka degat ayaa waxaa dhacday falayd ah in kabtamadii iyo injineeradii lagu qasbay falayd ah Kismaayo Doolo. falaydkaas oo anaana raalli ka ahayn oo balankeena ku jirin oo shaqada iyo howsha socota isa ku jirin ayaa waxaa lagu qasbay kabtamadii. Kabtamaduna airlineku wax keliya oo ugu nugul oo ugu jilxan oo aan waxyaabaha aan la diidi karo ama kabtamada ay qaadan karaan aysan ahayn ayay kamid tahay. saas daraaddeed Muhammad mar labaad ka celinaynaa in annagu aan aslanba shirkadda Hala Airlines aysan arrintaas raalli ka ahayn, waana ka xunnahay challenge-ga muxuu ahaa isheeg u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda, annagu wax shaqo ah
fiyo aadu waxay la xiriirtay hay-adda dowlad sareedka Soomaaliya si aan wax kaga weydiino kiisa diyaaradda shalay ka dhacay Kismaayo. waxayna sheegeen inay wada baaritaan warne ka soo saari doonaan saacadaha soo socda. ila ku dhow hay-adda dowlad sareedka Soomaaliya ayaa sidoo kale u sheegay fiyo aadu in la joojiyo duulimaadyo aadi lahaa magaalada Kismaayo. waxayna sheegeen ila ku dhow hay-adda dowlad sareedka intan ay ka dambeysay dhacdadii shalay ka dhacday magaalada Kismaayo ahayd in diyaarad ay leedahay shirkadda Hala Airlines si qasab loogu duuliyay degmada Doolo gobol kegedo, sidaasi darteedna la joojiyay duulimaadyadii aadi lahaa Kismaayo. khilaafka siyaasadeed ee xoogana u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland ayaa hadda saameyn ku yeeshay duulimaadyadii diyaaradaha gudaha ahaa qaarkood, waxaana muuqata hadda diyaaraduhu inay wajahayaan xaalad cakirnaana. Cabdulqaadir Okey, v o a, Muqdisho.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. dowladda Masar ayaa sheegtay isniintii shalay inay ka qayb qaadan doonto howlgalka cusub ee nabad ilaalinta midowda Afrika ee Soomaaliya. hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyada oo dhowaan Soomaaliya iyo Itoobiya ay ku heshiiyeen inay soo afjaraan xiisadii u dhexaysay muddada ku dhow sanadka, taasoo isu soo dhoweysay Soomaaliya iyo Masar. warbixinta arrintan ay wakaaladda wararka ee AFP ka qortay waxaa inoo soo jeedinaya Axmed Cali Sheekh.
wasiirka arrimaha dibadda Masar ayaa sheegay isniintii in dalkiisa uu ka qayb qaadan doono howlgalka cusub ee nabad ilaalinta midowda Afrika ee Soomaaliya, iyadoo labada dal ay isku sii dhowaanayaan xilli ay jiraan xiisado kala dhexeeya Itoobiya. Masar waxa ay go'aansatay in ay ku biirto howlgalkan iyada oo ka duuleysa codsi uga yimid dowladda Soomaaliya iyo soo dhaweynta golaha ammaanka iyo nabadda midowga Afrika, ayuu Badar Cabdallaati ku sheegay shir jaraa'id oo Isniintii si wada jir ah u qabteen dhigiisa Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo muuqanaya Qaahira. Xiisadda ayaa sare uga kacday gobolka Geeska Afrika kadib markii Itoobiya ay bishii Janaayo heshiis dhanka badda ah la gashay Somaliland, taasi oo Muqdisho ku dhaweysa Qaahira oo gobolka ay ku loolamaan Addis Ababa. Hadallada Cabdallaati ayaa yimid ka hor dhammaadka howlgalka midowga Afrika ee kumeelgaarka haya Soomaaliya ee ADMIS oo ku beegan 11 December, kaasi oo uu bedeli doono howlgalka midowga Afrika ee taageerada iyo xasilinta Soomaaliya ee OSM loo soo gaabiyo. Wasiirka arrimaha dibadda Masar ayaa mar kale Isniintii waxa uu xaqiijiyey madaxbannaanida Soomaaliya ee guud ahaan ciidanka qaranka ayuu yiri, waxaana uu diiday sida uu hadalka u dhigay wax kasta oo amraya ama tallaabooyin hal dhinac ah oo saameynaya midnimada madaxbannaanida iyo amniga Soomaaliya. Bishan Turkiga ayaa fudiyey heshiis soo afjaraya khilaaf xumaa oo u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya muddo sanad ku dhow, kaasi oo ka dhashay heshiiska badda ee Addis Ababa ee la gashay Soomaaliland. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku tilmaamay horumarkan mid taariikhi ah, waxaana wadahadallada soo dhaweeyey midowga Afrika Washington iyo Brussels. Soomaaliya ayaa horey u sheegtay in ciidamada Itoobiya laga saarayo ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika, balse waxa ay soo dhaweysay ka qaybgalka Masar. Diblomaasiga ugu sarreeya Qaahira ma uusan caddeyn Isniintii heerka kulug lahaansho ee Masar ee howlgalkan, balse waxa uu sheegay in labada dal ay ka shaqeynayaan iskaashi istaraatiiji ah. Bishii August, Masar waxa ay Soomaaliya la seexday heshiis iskaashi military xilli uu Qaahira booqasho ku tagay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Bishii Oktoobar, shir madaxeed ka dhacay casmaraha ayaa isugu keenay Masar, Eritrea iyo Soomaaliya isbahaysi cusub oo heer gobol ah oo loo arkay in lagu riixayo Itoobiya. Qaahira ayaa in muddo ah waxa ay ishayeen Addis Ababa, gaar ahaan sababo la xiriira biyo-xireenka weyn ee dib-u-cunashada ee Itoobiya ee ku yaala webiga Nile, kaasi oo Qaahira ay sheegtay in uu halis ku yahay helitaankeeda biyaha muhiimka ah.
Aad ayuu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo warbixintaasi inala socotay halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga ee VOA. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku eegayno dhawaaqii dhowaan kasoo yeeray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ee uu ku sheegay in Puntland ay lacag gaar ah samaysanayso. Saynab Abuukar Maxamed ayaa Muqdisho kasoo dirtay.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan hadalkii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni uu ku shaaciyay in maamulkiisa uu yeelan doono lacag u gaar ah sanadka soo socda ee 2025. Tallaabadan ayaa imaaneysa iyadoo dalka uu si weyn ugu tiirsan yahay isticmaalka doolarka Mareykanka iyo lacagaha elektarooniga ah ee ay bixiyaan shirkadaha isgaarsiinta iyo bangiyada gaarka loo leeyahay. Haddaba go'aanka Puntland ma yahay mid dhaqan galaya. Maamul ka tirsan dowladda dhexe ma qaadan karaa go'aan aynkan ah marka la eego dhinaca sharciga. Waxaa barnaamijka marti ku ah oo ka qayb galaya garyaqaan Maxamuud Maxamed Saleeban iyo garyaqaan Muqtar Nuur Abuukar oo labaduba sharciga bartay. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeynaya garyaqaan Maxamuud.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Seenabe waa maasan tahay. Arintan go'aankan runtii waa go'aan masiriya. Waa go'aan runtii ay ku talaabsatay dawladda Puntland ayna u aragtay lagama maarmaan. Sababtu ay tahay sidaad ogtahay Soomaaliya wax ay maaragtay ay hadda burbur ku jirtay muddo dhowr iyo 30 sano ah. Muddo hadda 30 sano 20 iyo dhowr sano ku dhowdhow ana waxa weeye geedi socodkii dawladda aad buu gaabis u noqday. Oo wuxuu noqday wax aan taaba galeyn. Dowladaha burburay markaa fiirso adduunka burburay, waa jiraan dowlado badan oo burburay, ama Afrika ha noqoto ama qaaradaha kale ha noqoto. Markiiba waxa ay isku soo dabaaleen nabadgelyo, horumar iyo istiqraar ayay isku soo dabaaleen. Inaga waxaad moodaa taasi in ay maaragtay ay san jirin oo ay san soconaynin runtii Puntland waxay dawladda federaalka wada laf dhabar bay u ahayd haddana waa u tahay runtiina dawladda hadda maanta la harsanayo oo maanta Soomaali ka jirta iyada asaaskeedana lahayd laf dhabarna iyada u ahayd iyadaana maal iyo muruq iyo fikir inta la gelisay sida daraadeed Puntlandi in badan bay hawshaas u dhawaaqday oo kuna jirtay waxa muuqatay wixii lagu balamay oo lagu heshiyay ama dastuurkii la qortay oo Soomaali isu keenay lahaa ama isku xiri lahaa in la balmaray tusaale ahaan qodobada arrimaha ka sheekeynaya wuxuu ka bilowdaa qodobka 48 dastuurka ilaa qodobka 54 ee dastuurka intaas oo qodob waxay ka sheekeynayaan in habdhismeedka dawladda ay ka sheekeynayaan in sida wax loo wadaagayo sida wax loo kala leeyahay sida loo tashanayo waxa soo dhanbay ka sheekeynayaan waxa soo dhaw waxa moodaa dawladda federaalka ah inay baalmartay oo waliba oo hadda hoggaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud inuu baalmaray dastuurkii in la farfareeyay in wax laga bedelay in si la doono loogu dhaqmay hadii marka taas u timi oo dastuurkii la buriyay oo dastuurkii maaragtay lagu ciyaaray waa laga marmaan marka inay sameysato lacag dawladda Puntland.
Dr. Mukhtar waad la socotaa dooda ka dhalatay ee hadalka Puntland. Go'aanka Puntland ma yahay mid dhaqan galaya ee maamul dawladda dhexse ka tirsan ma qaadan karaa go'aan ciinkan ah.
Seenow Abukur wala loogu salaamiyaa sidoo kale waxaan salaamiyaa bulshada ku xiran VOA meel walba ay joogaan caalamka sidoo kale waxaan salaamiyaa saaxiibkay Gariiqan oo dooday ugu qayb jiro Gariiqan Maxamuud. Waana si xumo in Puntland maanta ay ku dhawaaqday tiraahdo lacag aan sameysanayo. Waxa weeyaan Puntland waxay ahayd hooyadii dimuqraadiyadda, waxay ahayd aasaaskii federaalka. Meeshii la rabay in wax ay hoggaamiso hore u sii wadina iyada haddana tiraahdo waxbaan burburinaya mise waxbaan aan xalaynaya mise la gooniyo u istaagaya lacag aan sameysanayo. Lacag aan sameysanayo micnaheedu waxa weeyaan dowlad madax banaan ka noqonaya dowlad dhexe. Haddii lacag wax lagu taraayo in la rabay in la sameeyo, Soomaaliland ayaa hore lacag u sameysatay. Sadu sani ay taagan tahay Puntland runtii iyada waxa soo dhanay ogtahay ahayd hooyadii in maanta ay tiraahdo Xasan baan ka xanaaqsanahay siyaasadda Himilaan ka xanaaqsanahay oo waxaan sameysanayaa lacag lacag qaabkeen loo sameeyo su'aasha taalo lacag tan yaa sameyn karo lacag sideedaba waxyaalaha dowladda dhexe ay leedahay weeye oo federaalka sida uu sharci uu qabo lacagta iyo gaashaandhiga iyo immigration iyo caafimaadka iyo waxyaalaha dowladda dhexe loogu dambeeyay weeye oo lama taabtaanka ah qodobadan uu saaxiibkiisa soo cuskaday uu yiraahdo 48 waa dastuurkii lagu sameeyey garoobi 1 garoobi 2 gaalka cayo marka la sameeynaayey dowladda federaalka intaas aa dastuurka lagu jaankooyey lagu sameeyey intana wuxuu ka hor imaanayaa dhammaan dastuurka dowladda dhexe waxay isku maslaxay Puntland sameysatay dastuurkeeda federaalka iyo kii maamul goboleedka isdhex gelis qodobadan waxa uu isku hor imaanayaa federaalka 48 sida qeyraadka loo qaybsanay sida wax loo kala qaadanayo heshiis waa in waxyaalaha dhan waxa weeye waa nonsense haddii dowlad federaal oo wax sameeyneyso waa la yaqaan nidaamka iyo qaabka wax loo maro laakiin saaxiibkii Gariiqan oo yaqaan awoodda dowladda dhexe iyo awoodda maamul goboleedka inuu maanta soo istaagay yiraahdo waa masiiri lacag sameeyna runtii taas waxaan leeyahay aadan ugu xumahay aqoonyahan inuu taa ku dhawaaqo yiraahdo waxaas ayaa lagu dhaxalayaa umadda soo dhaxdhigaya runtii waa nasiib xumo.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Gariiqan Maxamuud waad dhageysanaysaa Dr. Mukhtar waxa uu ku doodayaa in go'aankaasi uu yahay mid aan dhaqangelinin marka la eego awoodda maamul goboleed uu leeyahay inuu lacag u gaar ah sameysto adigana waxaad qabtaa inay lagama maarmaan tahay in Puntland ay lacag u gaar ah sameysato maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Mukhtar?
Seenabay mar labaad oo salaamayaa saaxiibkay abukaatahana Mukhtar wa salaamayaa horta sideedaba Nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri almuslimuuna ala shuruudihim dadka muslimiinta ahi wixii ay ku balamaan ay ku heshiyaan inay fuliyaan weeyaan hadii laga baxo wixii lagu heshiyay wixii waa burayaan ma soconayaan marka waxaan anaga cadeynaynaa wixii lagu balamay oo dastuurka dastuurku maaha kitaab quraan ama maaha xadiisna maaha waa wax waa mucaahado waa wax la wada qortay oo lagu heshiyay oo loogu talagalay in masaalixdii adduunyada lagu maamusho xataa masaalix wax aakhira kuma jirto wax masaalix aakhira xataa kuma jirto waa masaalix adduun oo keliya wixii marka lagu balamay oo masaalixda ahaa hadii dawladda federaalka ay burisay sharci noo diiday anagana inaanu aanu diidno wixii khaldan sharci noo diiday ma jiro taas waa mid kale madaxweynaha Puntland ma uu oran Soomaali inteeda kale aanu ka go'nay Soomaali baanu diidnaa ma uu oran Soomaali ma rabnaa ma oran maalin walba cid ka jecel Soomaali inay israacdo Soomaali madawdo Soomaali wax noqoto Soomaali ul iyo diirkeeda noqoto cid madaxweynaha ka jecel ma jirto dawladda uu maamulo madaxweynuhu cid ka jecel ma jirto shacabka reer Puntland waa shacabka ugu wanaagsan oo ugu hufan oo ugu umada Soomaaliyeedna ururiya oo jecel weeye laakiin waxa noo muuqatay in dawladda fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho kuna kooban magaalada Xamar oo magaalada Xamar abnigeeda suugila oo magaalada Xamar wax ka qaban la anigu say Soomaaliya ku maamulayso anigu ma garanayo halka calaamad sool ba saaran wax noo diida inaan lacag sameysano ma jirto qodobadan qoran oo dastuurka ku qoran hadii la buriyay waa bureen marka waxaanu ku khasbanahay ummadaanu ku khasbantahay inay lacag sameysato ma lacag la'aan karaan mana sugi karaanin dawlad fadhiid ah oo aan wax ka soo baxaya iyo wax ka soo kordhaya aysan jirin mar walba gadaal u socota ma sugi karo ummada reer Puntland kuma xayirnaan karo marka ay Puntland aragto Soomaali israacsan midaysan oo isjecel daawal baas anagu mar walba u heelaneen Soomaali budligeedii baan u nahay mar diideyno inta ka horaysa arrimaha iyaga masiirga ay wixii anaga noqsaya cid aan u daba fariisaneyno iyo cid aanu amar ka weydiinayno midna toona ma jirto lacag baan samaysanaynaa dahabka iyagaanu qodanaynaa khayraadka iyagaanu la soo baxaynaa badda iyagaanu jilaabanaynaa beeraha iyagaanu beeranaynaa federaalna anagu ma wax ma kama weydiinayno taa waa in la ogaado hadii dawladda federaalka ay ku fikirayso in loo xayirnaanayo iyada la sugayo la isaga fadhinayo dawladda federaalka hadna qaabkii u dhaqmayso la arkayo hantidii la wadaagay bay maamul ba gabanaysaa xaraashaysaa dhulkii bay xaraashaysaa wasaaradii bay xaraashaysaa khayraadku waa xaraashaysa hadda waxa laga jikisay badii inay xaraashatay lama hubo wali arinta laakiin turkiyadu aanu qabnaa sida daraadeed arrimaha masiiriga ah anaga naxuseeya reer Puntland waa samaysanaysa oo reer Puntland hoggaan bay leedahay madax bay leedahay madaxweyne bay leedahay golaha wasiir iyo baarlamaan bay leeyihiin wixii danahooda waa qabsanayaan xamarna kama sugeeyaan wax idana kasoo ay weydiisay ka sugeeyaan ma jirto hadii Soomaali israacayso Soomaali midoobayso sharciga lagu dhaqmay dastuurkana lagu dhaqmayo wixii la khaldan la saxayo umalayn maayo dawladda Puntland ka hormariso
haye Dr. Muqtar waa dagaysanaysa qaabka uu jawaabta u dhigay ee Gariiqaan Maxamuud maxaad ka dhigi lahayd hadalkiisa
walaal Seenab saaxiibkay Gariiqaan Maxamuud runtii waxaan leeyahay marka la rabay inaan xasuusiyo Maxamuud waxaan rabay inaan tusaale ahaan ku soo qaato Yurub waa tii dawladda kala daadsanay ayay isku yimaadeen European Union ee sameysteen hal lacag euro sameysteen xildhibaane sameysteen ciidan mid sameysteen waxay sameysteen umadihii ayaa isku imaanaya oo sameysanay hal lacag kaliya haddaad aragtid waddankan Imaaraadka sidoo kale waa xaweeyaan maamul goboleedka isku yimid hal lacag sameystay hal ciidan sameystay dawladda dhexan loogu dambeeyo Abu Dhabi fadhiiso halka haddii qof walba xanaaqo dhaw anigu waan go'ayaa shil Soomaaliya sameysana anigu waan go'ayaa Ethiopian aadiya badan seenay hal lacag qoonsado anigu waan go'ayaa Jubaland waa tan oo tii dhaadada leeyma imaan karo waxa weeyaan wax aqli galay ma federaal waa run waxba lagu heshiiyey dastuurka wixii la dhigtaa lagu heshiiyey hadii dood laga qabane xildhibaanaha matelo Puntland matelo baarlamaan golaha shacabka joogo aqalka sare joogo oo wakiilka ee Puntland cabashadoodu u gudbinayaan xildhibaanadoodu ka doodayaan dhahayaan anaga maamulkeeni dhibkaasaan qabnaa aqalka sare joogo oo shaqadooda kaliya ay tahay cabashooyinka maamul goboleedyada ka yimaada inay xaliyaan laakiin waa go'aya lacag sameysanaya caawa riyooday bari lacayaan daabacanaya waxaanshi A4Y ummadani in la khiyaano been loo sheega lama rabo oo A4 kaas la soo daawacayo Soomaalana ku keen lahayd oo maanta lacagtooda meel laga qoonsi iska dhaafay qashinka lagu rido oo A4 ay tahay shilinka Soomaaliga buuxa ka shaqeeyo shilinkeena Soomaaliga oo go'ay ayaa dawladdi dhexe saddex madaxweyne ka fikiray in sidii lagu sameyn lahay waqtiga mar la soo sameeyay Suudaan taale laakiin ayuu fadhiitay ma yaliri lacagta waxaa loo baahan yahay prosesska in la maro lacagtu waa in la maraa ABCD xilligii farmaajada xusuustaa aniga aan la taliyay xagga oo sharciga oo kala hadlay lacagahan iyo qaabka wax loo sameyn lahaa inta xujo lagu xujeeyay dawladda dhexe iyo bangiga dhexe boorka waa diyaarisaa boorkaasoo joogaan dad aqoon yahan ah professor Qalluuc oo bangiga dhexe wakiilka oo boorki joogo professor Awes Abuya joogo Xuseen Caato oo Mareykan joogo dadka aqoon yahanada oo shilinka Soomaaliga waaga hor sameeyaan weli joogo oo 89 jira ah oo hadda boorka ku jiraan
العقد شرينك سومالي every single day لغو مشغول سيها إثقاب كي لو كين لها شرين كيني سو بدلان واريو دل عقان سميني يال تي أذير وحاسو حشقينا يماها تصور كهدي عباشا اوجرو حلوانو دو دهو قد بستان قولها شعب كاكشيغان حاسم ميستان تيم كودا حالا لا حسابتما حسابتك يالو دول ديو حكا عبانا يال أخلك سلاج جوو واتلا متلا يو بدلان عباشا دهو قد بيان لكن وان قو ايال حاليا ريو دوان بحيا تي محمود وحاسو حفي عن ماه ولا القعالية نين أقويان وحاسكو ماه الله
هاي قريقان محمود
وعوو يسينبي مرلا وادو ما سنتها يديو أبو كاتوبة أنا وهذا نهاي رئيس بوتلاندي أما دولة بوتلاندي ومدة سوماليات هرمر كذا يونا كذا بواجع الله هرنا وانوجع لين هذا نواجع الله هديلا هلا يو سومالي وذا صعوتها لنعو ذا جدة وح وحوذا قيب سنة إسا خيرات كذا لصو بحيسا ومدة ذا ضيعان ومير البكو ضيعان وقحوتيه مير البكوة وباها وحقه بنيسا إسراع إسا مد نقول إسا مديدني هدي تال هلا أنا واحد إنه هرمود بنون هرنا واحد هذا إنه نقولينه هدي تال وياه واحد إنه دي ذي مجرى إنه إنه مستقبل ك مستقبل كيغة أو مستقبل ك بطلة مستقبل كيغة كاتشتو أي هذا إني كاتشتو واحد يدوج عشاء هدي العقل والله هدي هدي هرم مكانه إني سمعتو واحد إنه دي ذي مره شرعي إنه دي ذي أنا مجرى هرم مركا ومدة سومالي إنه وانو ربنا هرنا وانو ربني هدي اللي هليه وارنتاسو إهير جليسو dawladda federaalka ahayna ay aqligeedii wanaagsan ilaahay u soo celiyo waa soo dhaweynina hadii taa la waayo taasir gali waydo Soomaali waxa weeye waa maamul goboleed kasta ay wuxuu xaq u leeyahay inuu aayhiisa ka tashado dantiisa ka tashado ummada Soomaaliyeed markii ay miskaxad u soo noqoto oo ay isu yimaadaan oo wax wada qabsanayaan kamid baan anaga u horeyna inta ka horeysa danaahay waa aniga khaasno yihiin فيهن وسلام يا أبو كاتن وسلام يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قبل جبهة الضوضاء نسلسو جارني دكتور مختار حضلكي قريقة محمود وحكوا جري إن بونتلان أي مدرسة جيّن العكس وماليات ولقوم يداي سين بس أي تاسي أي صندعين هذا نحن يرجو أنك ببونتلان جاست أي العكس وما يسنيسو حال الضوضاء كان وضلا صعته هذا ماشي وتعدي خي بحد حال قوارتها أديكو سو كوبية.
سيرة ولال إن عرفتها نطي وحا السلاية هاي إن من قنيس متشقينيسو والعيال إسكتلا وعيا وواريو وذا مشقينيسو وحام فليا إن بطلان وحويان هو يدي فدرالكا إن سومالي ماشي كاينتي والأوقي هاي نطي وحال روا وحيالهان قضاتك إسكهر إمانا يدستورك معلوم بالقمر مرسيونا قوضة بضان أفرتني سديد إلا يكونتني أفر ولوس اللي خلاف التاهيل إن حلوانه ده سحان دستور قبيلة لقى سعره لفريسيو هرلو سعده لعقد دي لسمين لهاي ومضى بدنا إسكت دعوة عليه سمين لهاي تاوى حشقين هاي باها حلوانه ده نحن ليه هاي هلا وحلا قبتلو دستور كان إسكهر إمانة فرديس هلا أتكيو وح إسديتن هلا قى سعره المحكمة دي دستور هلا سمين قولي أديك دستور هلا سمين Soomaali uu noqoto meel hadii cabashay maamul goboleedka kimaada meel la aadi karo lagu xalin karo khilaafka taagan ee cabanayaan waa maxantiin
intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijkii gaarka ahaa ee ku saabsanaa go'aankii Puntland ay ku sheegtay inay ku sameysanayso lacag u gaar ah sanadka soo socda waxa barnaamijka marti ku ahaa oo ka qayb galay Gariiqan Maxamuud Maxamed Saleeban iyo gariiqan muqtar noor abukar oo labaduba sharciiga bartay inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
halka dhageystayaal laga socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA waxa isniintii shiray magaalada Afgooye ku geeriyooday Allaahu naxariistay Jeelani Khalif oo ahaa goolhayi hore ee kooxda kubadda cagta Horseed iyo xulka qaranka Soomaaliya Jeelani Khalif oo lagu dhanaanay si jiray Baabajay ayaa lagu tilmaamay inuu ahaa mid ka mid ah goolayaashii ugu fiicnaa ee soo maray kooxhii kubadda cagta ee Soomaaliya isagoo xulka qaranka u saftay in ka badan 100 kulan hadaba Nuur Xasan Nuur ayaa qadka telefoonka kula xiriiray Awees Muuse Arbow Awees Fundi oo ay ka wada tirsanaayeen kooxda Horseed iyo xulka qaranka Soomaaliya kuna nool magaalada Atlanta ee gobolka Georgia ee dalkan Mareykanka
ya walaa una xariisto marka hore anigoo ah Awees Muuse Arbow Awees Fundi ahana ayartoygii kooxda horseed ee lambarka labaad iyo xulka qaranka Soomaaliyeed waxa uu ahay jeelaan khaliis Ilaahay uu naxariisto sabar iyo maalaan naga siiyo waa legend in lagu tilmaami karo waayo sababtoo waa nin sidistiyadii ilaa eediyadii kubadda dheelayo garoon ku jiray uu ahaa ilaaha naga sabar siiyo isagana jannada allah ka waraabiyo
aamiin marka goorma ayaad isbarateen allah naxariistay jeelaan khaliif
waxaan isbaranay isku nimid 1977 ayaan kooxda horseed ku soo biiray asoo markaas goolkiiber ah ciyaartoy waaweyn oo qaymo lehna ay joogaan ayaan ku soo biiray kooxda isla markiiba garoonka ayaan isla galnay jeelaan 77
marka aan kooxda horseedna waa iskala ciyaarteen xulka qarankana waa ka wada tirsanadeen
waa ka wada tirsanadeen anigu 1977 markaan ku soo biiray kooxda oon hal sano ciyaaray isla markii xulka qaranka la ii qaatay jeelaanina rool marka hore buu xulka qaranka u ahaa isagii aniga marka meeshan ku soo wada bilownay
waaye marka maxaa lagu tilmaami karaa marka laga hadlayo jeelaani ka shaqsiyan iyo ka xirfad goolhaye ahaan
wallaahi jeelaani ma la soo koobi karo arrintiisa jeelaani wuxuu ahaa hadda number 1 goolhaye taariikh ahaan muddo badan garoon ku jiray oona nin aad goolhaye asoo kale aanan soo marin waddanku ahaa ummadu dhan waa ogtahay
muxuu ku muteesta marka inuu noqdo goolhayihii ugu fiicnaa ee soo mara xulka qaranka soomaaliya ee kubadda cagta abid
wallaahi wuxuu ku muteestay xirfadiisa dadnimadiisa qaran jecelkiisa naadi jecelkiisa iyo isagoo wax dheeraa goolhayayaasha soomaaliya soo maray xagga sayniska nin dheer oo kubadda jeclo wuxuu ahaa teknikadiisina aad u harsareyso
marka aan ka hadlayno kooxdii ku imaanatay kubadda cagta ee horseed oo aad ka wada tirsanadeen dhanka difaac aad ka wada tirsanadeen dabcan sidee isu fahmi jirteen maxaa ku xasuusataa
horta markii aad goolhayaha horta markii goolhaye la yiraahdo goolhayaha waa ninka hogaamiya kooxda sababtoo ah waa ninka ugu dambeeya ee duldaleelada kooxda dhan u jeeda waaye ninka haga waaye ragga difaaca ah yiraahda inta soo dhowow xagga istaag hebel iga fiiri ninka kooxda wado waaye marka wallaahi nin Rujelani ma la soo koobi karo wuxuu ahaa nin aad iyo aad guusha ku dadaalo guushana jecel oon isdhowrayno ahay
dhanka xulka qaranka soomaaliya muddadii uu goolhayaha ahaa inta aad ka xasuusato ma jiraan ciyaaro ma aragtay maskaxdaada aanan weli ka bixin uu soo bandhigay
wallaahi jeelaani ani ma la soo koobi karo jeelaani waxa waaye ninkaasi anigoo yaraan daaban jiray horta marka hore kacaankii dowladdii kacaankoo dhalaninaan jeelaani anagoo cilmi yaraan derbiga inta kasoo boodnaan daawan jiray especially intaana kooxda ku biirinoon anagoo yaraydaa ragga asagoo kale oho reer cadbaabi oon derisnahayaan raaci jiray ama taqaanaa aan kooxda raaci jiray gudaha igelin jiray jeelaani marka 1969-68 ano cunug yara ilaa haddeer waddanku ka burburan aan wada nooleen waa nin aad iyo aad shaqsiyadiisa aan la gaari karin dadnimadiisa aan la gaari karin wallaahi waxaan ku tilmaama maaqaana jeelaani waxa waaye taariikh sahlan maaha taariikhdiisa sababtoo ah waa nin lixdameeyadii kubad soo cayaaray aan haddana ugu imid 77 garoon aan garoon isla galnay meel wada seexanayna ku wada xariisnayn wan kalaab aan joognay waa taariikhdiisa aaday u weynta ilaahay ha u naxariisto ilaahay jannada ha ka waraabiyo waa u duceynaynaa anakana ilaahay nama fidnaayo bacdigiisa ilaahay nama fidnaayo sidoo kale waxaa isaguna isla sanadka naga dhintay kabtankii kooxda ismaa xaaji maya la yidhaahda iskooda oo asaga nin aan kabtankii kooxda kabtankii qarankana ahaa marka ilaahay ha u naxariistaan leenahay jannadan allah ka waraabiyo
adeymatay kaasi waxa uu ahaa Awees Muse Arbow Awees Fundi oo isoo ku sugan magaalada Atlanta ee gobolka Georgia dalka Mareykanka. Khadka telefoonka ugu waramay wariyaha VOA ee Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari halkaas kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA markana ku soo dhawaada xubintii amuraha Mareykanka. Waxaa waxaan dhigaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Mudaxweynaha hore ee madaxweynaha Mareykanka ee la doortay Donald Trump waxa uu adkeeyay cunaqabateynta dhaqaale ee Waqooyiga Kuuriya si uu ugu cadaadiyo in ay ka tanaasusho barnaamijkeeda hubka nukliyeerka. Trump ayaa laga warsugayaa tallaabada uu qaadi doono marka uu xilka mar labaad ku soo noqdo. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa arwo military u adeegsaday hadalkiisii ugu horreeyay ee ku saabsan Mareykanka tan iyo markii Donald Trump la doortay. Isagoo sheegay in wadaxaajoodyadii hore ay xaqiijiyeen waxa uu ugu yeeray cadaawadda aan isbedelin ee Mareykanka uu u qabo Kuuriyada Waqooyi. Kim waxa uu ku dhaartay in uu ballaarin doono awoodda nukliyeerka iyadoo oo aan xad lahayn, taas oo uu arko waddada keliya ee uu kaga hortagi karo khatarta dibadda. Maanta hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi waa mucaarad aad uga duwan kii Trump uu la kulmay mudaxweynihiisii hore markii ugu dambeysay ee ay kulmeen sanadkii 2019, sida uu sheegayo Evan Rivers oo horey uga tirsanaa waaxda arrimaha Aasiya ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka.
Kim Jong-un believes he has a stronger hand, and I believe part of that stronger hand is his.
Kim Jong-un waxa uu rumaysan yahay in hadda gacantiisu sarreyso. Waxaan aaminsanahay in sababtu ay tahay xiriirka cusub ee uu la yeeshay Ruushka. Saraakiisha milatariga Mareykanka waxa ay sheegeen in hadda in ka badan 10,000 oo askari oo Kuuriyada Waqooyi ah ay ku sugan yihiin Ruushka si ay uga caawiyaan dagaalka Ukraine. Wasiirka difaaca Ruushka Andrei Belozov ayaa bishii hore booqday magaalada caasimadda Kuuriyada Waqooyi ee Pyongyang isagoo horumarinayay heshiis iskaashi oo istaraatiiji ah oo uu sheegay inuu yareynayo khatarta dagaal ee gacanka Kuuriya. Xogeyaha guud ee isbahaysiga NATO Mark Rutte ayaa sheegay in isbahaysigani uu yahay caqabad weyn oo sugeysa maamulka Trump ee soo socda.
Nuclear technology and missile technology is flowing into North Korea and therefore is a risk.
Teknolojiyada nukliyeerka iyo tangantaaladuba waxay ku qulqulayaan Waqooyiga Kuuriya, waana halis hadda in Kuuriyada Waqooyi ay u adeegsato annaga oo keliya halis naguma ahe, balse sidoo kale waxay khatar ku tahay dhulka Mareykanka. Iskaashiga Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi waxa uu halis ku yahay xasiloonida caalamka, sida uu sheegayo Sidney Siler oo horey uga tirsanaa sirdoonka qaranka ee Mareykanka ee ku takhasusay Kuuriyada Waqooyi.
Becoming a military alliance with both near-term and longer-term
waxa uu noqonayaa isbahaysi military oo leh halis muddada dhow iyo muddada fogba, taasoo khatar ku ah kordhinta dagaalka Ukraine, sidoo kalena xasilloon darro ku keenaysa gacanka Kuuriya iyo guud ahaan caalamka. Iyadoo Kuuriyada Waqooyi ay ka hesho Ruushka nidaamyada difaaca hawada, warshado casri ah oo hubka farsameeya, lacag cadaan ah, iyo gargaar raashin iyo shidaal, Seler waxa uu sheegay in Kim hadda uu u baahnaan doono in Mareykanka si ka yar markii hore ee uu u baahnaa.
With all the things that Kim Jong-un is able to get from his new best friend.
Maadaama Kim Jong-un uu hadda ka helayo saaxiibkiisa cusub Vladimir Putin, waxa uu u baahan yahay maxay tahay sababta uu ula xiriiri doono Donald Trump? Mudaxweynihiisii hore Donald Trump waxa uu la shaqeeyay Kuuriyada Koonfureed si uu dib ugu dhigo barnaamijka hubka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi. Mudaxweynihiisa labaad Trump waxa uu la kulmi doonaa Kuuriyada Waqooyi oo gabi ahaanba xidhay albaabka ka tanaasulka hubka nukliyeerka, sida uu sheegayo Reuters.
What the North Koreans have been after all the while is to gain acceptance from the United States, or at least acknowledgement.
Waxa Kuuriyada Waqooyi ay raadinaysay muddadaas oo dhan waa aqbalaadda Mareykanka, ama ugu yaraan in la xaqiijiyo in Kuuriyada Waqooyi ay tahay awood nukliyeer ah oo sharci ah, lagana wada hadlo sidii labada dal ay ugu wada noolaan lahaayeen nabad. Waqooyiga Kuuriya dhowaan waxa ay tijaabisay gantaal cusub oo qaaradaha isaga gudba, kaas oo awood u leh inuu gaadho meelo badan oo gudaha Mareykanka ah. intaasna waxay noogu idil barnaamijkii amuuraha Mareykanka tan iyo kulantina bee sidaas iyo nabadgelyo.
idaacadda VOA waxaad si toos uga dhageysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-88, Radio Risaala 1.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto, VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagar Dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
gab wanaagsan markale dhegeystayaal, kadib nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toos idinka imaneysa Washington. Markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku eedeysay ciidanka Ethiopia in ay weerar ku qaadeen ciidanka xoogga dalka ee ku sugan degmada Doolow ee gobolka Gedo. dowladda Soomaaliya ayaa ku tilmaantay weerarka mid xadgudub ah, iyadoo ku hanjabtay in jawaab ay ka bixin doonto. haddaba jawaabta dowladda maxay noqon kartaa? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan marti ku ah Cabdifataax Maxamuud Xuseen Duurgale, gudoomiyaha urur siyaasadeedka Talawadaag iyo nabdoon Asad Cartan Sheekhdoon. hadalka waxaa ku horeynaya Cabdifataax Duurgale.
horta sidoo kale waan ka xumahay in ciidamo Soomaaliyeed oo muwaadiniin oo dalkoodii jooga ay ciidamada xabashadu ku weeraraan deegaanadoodii ku dilaan, runtii waa nasiib darro, waana dhibaatada dadka Soomaaliyeed oo dhan iyo dalkaba haysatay qayb ka tahay. waxaa muhiima laakiin wixii dhacay waa dhaceen, sidee looga gudbi karaa? waxaa looga gudbi karaa nimankan Ethiopianka ee dalkeena inta badan xooggana ku jooga, magacii aan Soomaana wata, dowladduna ay heshiisyo kala duwan ay la gashay in horta qaabka dowladdu ay ula macaamilaydo dadka Ethiopia inay qorshe cad ka yeelato oo dowladdu ay ka leedahay Ethiopia, inay mar wafdi u dirto, inay mar heshiis la gasho, inay mar ciidamadii AMISOM ka mid noqdaan, in mar loo diido, in waxaasoo dhan isku qasan. laakiin waxaa muhiim ah qorshe cad oo diyaarsan oo istraatiijiyad qoto dheer ah in ciidamadan Ethiopia iyo dowladdan dariskaba go-aan looga gaaro. saasaan rajaynayaa inay dhici doonto insha allah.
waa mahadsan tahay Duurgale. markan waxaan dhankiisa siinayaa nabadoon Asad Cartan Sheekhdoon.
Ethiopia waddan waxay ku joogtay marka hore waxa la yidhaahdo nabad ilaalin, xuquuqtii siyaasadeed la dhameeyo, waxa lagu wada hadlay dalka Turkiga magaalada Ankara, wayna caddahay tallaabada dowladda qaadayso. wadahadalkii waxaa ku yimid damage ama dhaawaca ku yimid siyaasadii u dhexeysa Soomaaliya iyo Ethiopiana waxaad moodaa inuu mugdi uu sii gelayo siyaasiyan iyo militarianba, qaab siyaasadeed iyo qaab militariba waxaa la rabaa dowladda federaalka Soomaaliya inay ka jawaabto.
waa mahadsan tahay mar kale nabadoon Asad. Duurgale, adaan kugu soo dhaweynayaa, waa maqlaysaa nabadoon Asad siduu hadalka u dhigay, bal dhankaada jawaabta.
horta sidoo kale waan ka xumahay in ciidamo Soomaaliyeed oo muwaadiniin oo dalkoodii jooga ay ciidamada xabashadu ku weeraraan deegaanadoodii ku dilaan, runtii waa nasiib darro, waana dhibaatada dadka Soomaaliyeed oo dhan iyo dalkaba haysatay qayb ka tahay. waxaa muhiima laakiin wixii dhacay waa dhaceen, sidee looga gudbi karaa? waxaa looga gudbi karaa nimankan Ethiopianka ee dalkeena inta badan xooggana ku jooga, magacii aan Soomaana wata, dowladduna ay heshiisyo kala duwan ay la gashay in horta qaabka dowladdu ay ula macaamilaydo dadka Ethiopia inay qorshe cad ka yeelato oo dowladdu ay ka leedahay Ethiopia, inay mar wafdi u dirto, inay mar heshiis la gasho, inay mar ciidamadii AMISOM ka mid noqdaan, in mar loo diido, in waxaan soo dhana isku qasan laakiin waxa muhiim ah qorshaad oo diyaarsan oo istaraatiijiyad qoto dheer ah in ciidamada Itoobiya iyo dawladda Andriska ba go'aan looga gaaro een saasan rajaynayaa in dhici doonto insha Allah
ee waa maasantahay door kale haye nabadon asad artan sheekh doon
saartu waa maasantahay een warkii hor war soo dhaaf een hadda Jubaland arinta ma taagna waxay taagantahay Itoobiya iyo dawladda federaalka Soomaaliyeed een balan A iyo balan B waa qorshaha hadda balan A waxa waaye Itoobiya markii hor warkeedu waa cadeysatay in wadanka duulaha ku taa way sheegtay een shaqada way ka dhameysay oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya dalkooda joogay bataqaana ku soo weertay ku baa ku dishay dad shacab ah oo masaakiina ayay ku laysay iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed een annadu waxa ka leysay Jubaland iyo howla aan la gaarin een dawladda Soomaaliyeed waxa laga sugayaa inay talaabo degdeg ah siyaasiyan barnaamijkii siyaasadda waa uu xirmay Itoobiya rasal albaabka soo xirtay waxaanu ku dhawaaqday dagaal meel walba ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed joogaan maanta heegan ay ku jiraan een wadanka waa lagu soo duulay waxaanu ku soo duulay taliska axmed abi axmed ku soo duulay een markii hore wuxuu wataa shaati ah amis matalan admis haddeertana uu qaxay uu cadeystay warkiisu cadeystay haddee adna waxaad ka hadlaysaa barnaamijka mataqaana Jubaland maba taagna maanta Jubaland iyo maamul goboleed wadankii cadow ku soo duulay cadowgii ku soo duuli jiray hore u soo duuli jiray oo 2018 dadka baabiyay haddana shaati gashay la yiraahdo admis ayaa haddana mataqaana cadeystay bareerihiisa Jubaland iyo howlaha aad sheegaysid howlaha deyaal maahan shal dad shacab ah lagu laayay een niman dhalinyaro oo Soomaaliyeed oo dalkoodii dadkooda difaacanayo oo astaantii qaranka u xirantahay ay laayeen waxa ka hadlaysaa Jubaland een waxaan rabnaa waa u jeedaayo barnaamijka siyaasadda uu soo xirmay haddana dawladdu waxay qaadaysaa talaabo cad oo ah inay uga ficilkii shalay ka dhacay een dowlow inay uga jawaabto een xag military
ee waa maasantiin dawladda een talaabo aan dagaal ahayn oo u furan oo ay ku wajihi karto arrinta Jubaland gaar ahaan arrinta gobolka Gedo ma jirtaa ee waxaan ku soo dhaweynayaa door gale haye
waa maasantahay een Xuseenow een walaalkeena waa maasan yahay een waxaan rabaa een talaabada ay rabto dawladdu inay qaado een waxaan isleeyahay talaabada ugu horeeyda ay rabto dawladda federaalka inay qaado ay waa mid ku wajahan inay horta markii hore Jubaland ka qaado een maxay yeelay een Soomaalidu waxay dhahan gudinay een gobol iga mid ah haddii ku jir lahayn ima guysin een Itoobiyaanku waxa maanta ay gaashaanka ka dhiganayaan ama ay garabka ka helayaan horta waa dad Soomaaliyeed waliba waa maamulka Jubaland madaxweyne ku xigeenka meesha jooga maamulka degmada jooga iyo wasiirro kale marka qorshaha ugu horeeya ama tilaabada ay doonayso dawladdu inay qaado oo ay leedahay tilaaban qaadayna horta waa mid ku wajahan Jubaland een Jubaland maamulkan een ay dawladdu aragtay inuu gaashaanka u yahay Itoobiyaanka in meesha ka saarto haddii meeshaas ay ka wareejiso deegaanadaas maamulkaas waxa isu banaanaa doona dawladda federaalka ciidamada dawladda iyo dadkii deegaanka iyo maamulkii gobolka iskaashanaya iyo ciidamada Itoobiya waxaana fududaan doonta markaas Itoobiya iyo dawladdu inay si fudud isu wajahaan ama ay dagaal galaan ama mid diblomaasiyadeed ay ku kala baxaan waxaan isleeyahay talaabada ugu horreeya dawladdu qaadayda waa mid Jubaland laga qaadiro
waa maasantahay door gale nabadoon asad artan sheekh doon
Itoobi xalka kaliya u furan in dawladda Soomaaliyeed waa inay dalkeeda difaacataa cadowga maalin walba dadka shacabka ku leenaya guryahooda waa inay mataqaana u istaagtaa sidii shacabku u badbaadin lahayd dalka xalka kaliya u furan ee dawladda jawaab cad ay ka bixisaa falkii ka dhacay shalay magaalada Doolo dadka masaakiinta oo xaaladda ay ku jiraan maanta la ognahay oo abaar ay haysato iyo mataqaana daruuf ay ka muuqato oo shaqada taangiida lagu qoraacay dadka hadda uu sheegayo leeyahay duur gale oo ah waa in Gedo wax dhiba kama jirin Itoobiyaana ku soo duushay muddo hadda 3 sano ah dawladda wada hadlay wado dhinaca siyaasadda ah waa runta way jirtaa in wafdi heer sare ah shaqada dawladdu dirtay ayadoo ka hortagayso dawladda Itoobiya am ayay shalay fal ku dhaqaaqday ah in wadahadalkaas uusan wax miraha dhalin Itoobiyaana war rabto inay Soomaaliya la heshiiso عدو الصوماليات نو إثيوبيا دولة دار لقربة دولة دار مسؤولية الشعب كهيسو أيضا الرابطات كاس مساكين تعملوا بيجوا قفل بوا الصوماليا دولة دار مسؤول كه دولة دار لقربة إن الجواب عكب هيسو تلك الشعب كارو حكودي رجلينا يا إن وضن كعقلة دالات حالات دقالة عدو كوات دلك كو إثيوبيا لمنا واتقانان قفل بوا يقانا لكن adigu koowaad wuxuu noqday Ethiopia Ethiopia in laga hortago laga dagaalo ka laga saaro miskama tir kamid maahan waa laga saari liiska abisku ma jiraan waxay ku joogan xoog waxay rabaan inay boob ay boobta dalkeena haddii sidaas aan ila aniga
ee dawladda Soomaaliya waxay xoog saaraysaa bilahi ugu dambeeyay sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho qof iyo cod ah xisadda labada dal Soomaaliya iyo Ethiopia iy arinta Jubaland aqbad noocay ay ku noqon karta doorashada la qorsheeynay dalkina ka dhacdo waxaan siinayaa door gale
aan bismillaah wa maadsantahay aan Xuseeno aan doorashadii la doonayay in dalka ka dhacdo aan waa laga yaabaa si dadban inuu saameeyo laakiin waxaan islaayahay aan si toos ah uma saameeyayso aan maxay yelay aan ciidamada Ethiopia aan hadda gobolka Gedo dhan inta badan way joogan aan siyaabo kala duwan u joogan aan haddana gobolka Gedo dadka Soomaaliyeedu ku nool oo shacabka aan waxaad moodaa xoogaa inay gadoodsan yihiin oo siyaasad ahaan ay dawladda iyo Jubaland ay ka gadoodsan yihiin aan marka doorashadu in gobolka Gedo ka dhacdo aan waa dabcan waa saameyn ku yeelanaysa laakiin gobolada kale ma u maleeynaa inay ku yeelanayso hadii gobolka Gedo ay saameyn ku yeelatana aan intii macquul ah laga qabanayaa intii suurtagal ah doorashada laga qabana intii suurtagal noqon weydana waa inta kale ku go'an yihiin marka waxaan islaayahay waa laga gudbi karaa doorashahan saameyn badan ma yeelanayo jaamisan aniga ma tindi
waa ma san tahay door gale ay gabagabada noqdo asad artan shaqdoon
en anaga waxaan aaminsanahay aniga kulayto en inay doorasho qof iyo cod dhici karto ay wax saameyn ku yeelanin dhinacan ay isku yeeleen in mataqaana dowladda Ethiopia dhinacna cadwaan uga difaacayna dalkeena hadaan lahayso mataqaana Soomaalida dhinacna doorashada ku galeena wax saameyn ay ku yeelan sawirka ma jiraan madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh sanad guradii maalintii ka dhacaysay xamar oo ciidanka booliska Soomaaliyeed aan maqleysay inuu yiri dhinacna doorashada lagu qabto dhinac dalka lagu difaaco taasay qaateen dadka shacabka doorashada way dhacaysaa qofii cod ah dalkana adigu ku soo duulay gacan bir lagu qabanayo waana laga hortagay insha Allah
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxa dooda todobaadkan igala qayb galay Cabdifataax Maxamuud Xuseen door gale gudoomiyaha urur siyaasadeedka tala wadaag iyo Nabadoon Asad Cabdan Sheekh Doon inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmayo waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Baqale oo doodaasi naga soo siinayay halka kala socoteena walaanta af Soomaaliga V O A markana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan dib u soo galnay kasiyan digistiyaal ku soo gabagabeenayna baahintan idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysa laanta af Soomaaliga v o a tani kurasa dambe waxaan dilannahay sidaas iyo nabadgelyo.